Чатырохразовы ўладальнік залатога мяча футбаліст Ліянель Месі з Барселоны па паходжанні аргентынец спадзяецца на хуткую сустрэчу з папам Францішкам. Ён ганарыцца тым, што новы пантыфік паходзіць з Аргентыны. Аб гэтым капітан аргентынскай зборнай заявіў на прэс-канферэнцыі 21 сакавіка ў Буэнас-Айрэсе, паведамляе сёння агенцтва КНА. «Для мяне было б вялікім задавальненнем сустрэцца з ім», – расказаў 25-гадовы спартсмен. Новы наступнік Святога Пятра з'яўляецца вялікім прыхільнікам футбола і ганаровым членам аргентынскага клуба першага дывізіёна Сан-Ларэнца. Ён мае членскі нумар 88235. Новы папа з'яўляецца заўзятым прыхільнікам Сан-Ларэнца, абвясціў клуб адразу пасля канклава на сваім сайце, а яго прэзідэнт неадкладна накіраваў віншавальны ліст папе Францішку. На інтэрнэт-старонцы клуба узгадваецца, што кардынал Бергольє 24 мая 2011 года правёў вялікую святую імшу на хатнім стадыёне Сан-Ларэнца, падчас якой два футбалісты моладзевай каманды атрымалі з яго рук сакрамент канфірмацыі.